Ny vavamaray eto amin'ny Radio Bosco amin'ny izao sabotsy fahaenina ny volana avrily taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Ifarana afaka telo andro ny fepotoana fanaterana antotantarataso an'ireo rotsa kofidina hosolombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei mbola tsy misy afa-tsy kandida iray na roa no efa nanatitra izany eny anivon'ny OVEC. Tsy mandeha ny fiainan'ny orinasa jirama ireo mpiasa ka ilaina ny fanendrena maika atale jeneraly vaovao nanao fanambarana mitaky izany teny Ambohijatovo ambony ireo mpiasa sy ireo syndika ny mpiasa ampoly ny omaly. Efa voavahan'ny olana ara-teknika ny famatsian-drano ny jirama eny Mandroseza iverina anio farafantarany ny famatsiana ho an'ireo toerana tsy nisitraka izany teto Antananarivo hoy ny ministry ny rano. Anivelany notoizana hatramin'ny fahatelon'ny volana Mei zao ny mahafirenena na teameana ny Haiti mbola miatratra amin'ny 10 avril ohatra ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ao Port-au-Prince renivohitra. Rolara Manatsono teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao faly miarabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, ifarana afaka telo andro ny fepotoana fanaterana antotantarataso an'ireo irotsa kofidina hosolombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei izany hoe amin'ny alatsinainy izao izany. Mbola tsy misy afa-tsy kandida iray na roa nefa no efa nanatitra izany eny anivon'ny OVEC isaky ny distrika amin'ny ankapobeny. Misy aza mbola tsy nisy nanatitra antotantarataso hatramin'ny omaly fa ireo mila hevitra no betsaka. Toy ny amin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra hatramin'izay eto Madagasikara dia amin'ny fotoana farany vao tena rototra amin'izay fanaterana antotantarataso fiorotsaha kofidiana izay ny rehetra mbola mandeha rahateo ny kajikajy politika sy ny fijerena ny mpifanandrina. Anisany tena andrasana ohatra ny voahan'ny lisitra mirakitra ireo kandida ny fitondrana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao izay mbola nangingina aloha mbola manana telo andro ireo mpirotsa kofidiana anaterana izay antotantarataso izay ho an'ny teny amin'ny OVEC atsimondrano dia anisan'ireo fananatitra izay antotantarataso fiorotsaha kofidiana izay ny loholona teo aloha Bertin Andriamiaingo naneho ny fahavonoana ny itondra ny anjara biriky ny amin'ny fampandrosoana ny distrikana atsimondrano moa izy ary namaly ny etahetan'ny mponina sy ny fikambanana samihafa izay nangataka azy irotsa kofidiana ho depute izany totosa omaly teny amin'ny OVEC atsimondrano ano eny amin'ny 7 hektara moa ny fametrahany ny antotantarataso filatsaha kofidiana. Manampy fanazavana ny kandida Bertin Andriamiaingo izay mandeha amin'ny lisitra maleo tena.
Tonga ny tenako hoe rotsaka solombavam-bahoaka aloha dia mazava-be a adidy atao amin'ny tanindrazana le izy a dia fitondra anjara biriky ny tenako a ho fampandrosoana ny firenena indrindrindrindra ho an'ny distrika anatsimondrano. Na tonga ilay hilatsaka misy ny fikamana zay efa nitarianana ndritry ny depuis 2012 a niteny zareo hoe andaontsika mba hitondra ny anjara biriktsika ho fanohanana sy fampanosonana tsimondrano. Dia noho ireo fikambanana zay nitenindreo zany a nanosika ny tena hoe mampiseho ny fitiavatanindrazana zay ny tena marina. Zany hoe fitiavana zany netina hitondrana ty resaka ity fa tsy hoe hitatoerana na hisetrasetra fa nyanay tena tonga dia madio be ny lalaon'ny groupe Bertin hoe izay raha mijory dia tena hoe tena mitsory zay tena mariky ny tena toko hoe toy ny voferahamonina sy ny fiainana andavanandro ka ny hitahitan'ny vahoaka zany no iarovana ny safidinay zay raha mirotsaka zany zao ny momban'ny groupe Bertin dia lasa toka dia efa mazava-be groupe Bertin indépendant zany ny ma indépendant nay tsy hoe sanatsy hoe miady zay na hoe manohatra fitondrana sanatsy tsy zay a fa mijory fotsiny zay hoe mazava-be ny politika ny fitondram-panjakana hoe kandida unika zany le izy a dia zay moa zany natao amin'ny kandida unika na tsy atao amin'ny kandida unika dia efa vonona foana dia hoe aloantsika milatsaka maleo tena.
Ny loholona Bertin Randriamiaingo izay rotsa kofidiana ny atsimondrano zay retsika teo zay fa mbola vonona hitondra fampandrosoana bebe kokoa ny distrika ny Betroka ny solombavam-bahoaka amperinasa Nicolas Randrenasolo nametraka ny antotantarataso ny filatsaha kofidiana tany Betroka ihany koa omaly ireo mpiara-miasa taminy nilaza ny tena ny famirozaka amin'ny antoko GJMP na ny groupe des jeunes malagasy patriote saingy vonona hiara hiasa satrany amin'ny fitondranan'ny depute Nicolas Randrenasolo.
za tsy resaka betabe kasakasaka politika ma zany fa efa nisy resaka fanarany amin'ny lalato zany ny safidy a moa efa lazako mbenimbeny hoe ny safidy indépendant ny rosako na amin'ny atao politika zay misy a GGMP io zany moa za Front National zany efa tafapetraka aloha ny depôt de candidaterako zany sy mizikana ny serana miasa zany za efa naneky a rehefa manoana olona zany a dia manoana olo sika farany hain'ny président de république zavatra sahala am'zany zany sy mizika fa hoe rehefa lany amina indépendant zany o de hoe sitaka anazy tsy zay fa zay efa miaraka efa ny fampiresaka naharitra zay a sy de ataoko sy de misy zavatra anakana ny fiaraha miasa amin'ny zavatra zay ny promesy a ny zavatra andresan'ny président tany betrokany efa 90% lazaiko aminareo fa vita daholy kasika ny resaka fanaovana barazy a ny fanaovana asa tagna maro moa zany a na resaka toska famena fa tonga tany ny dikoroa rozy fa tonga tany ny CPGU fa tonga tany ny fidy a ataoko fa zavatra fampirana fanaranay zavatra zay ka rarony tokoa zany raha ohatra ka nanao an'izay satria izy a matetika zany a sy de mahafantatsy ny zavatra any amin'ny fotony loatra zay zany nahatonga anakay hoe sy de nanametsiny azy a fa ny olona zay ny rano moa matetika tafita politika be loatra zany ka raha fa sy mitovy hevitra politika aminao zany le olona na hoe sy mitovy fitera politika aminao dia ataonao sy zay fa nefa zavatra tsara fantatra malagasy ny olona betroko fa sy hoe sanatrika hoe olo lava fa malagasy ambany fahefany fitondram-panjakana zay taritra andriamatoa andriny rarazoely
amin'izay resaka politika zay ihany tsy mivoana amin'ny fandalinana politika nataon'ny cellule de crise divo Madagasikara ny zava-misy eto amin'ny firenena kehitriny hoy andriamatoa Guy Maxime Ralay Seheno anisan'izany ny nambarany ity vovonany ity ho fitohizany tetezamita amin'ny tanila efa hitantaratra hoe ity mpanao politika ity fa tsy maintsy ianao randratarihana ny olana eto amin'ny firenena manoloana ny tsy fitovikevitra tamin'ny fifidianana na itsy andriamatoa Guy Maxime Ralay Seheno milaza fa misy krizy nandrom-panjakana eto Madagasikara satria nisorona ambolehitra ny filohan'ny antenimiera-pirenena zay ihany mpitantana androm-panjakana ara-dalàna tsy misy afa-tsy ny famerenan-kasina ny fiainana ara-politika eto Madagasikara ihany ny vahaolana dia ny fidirana any amin'ny dinika izorany amin'ny repoblika fahadimy ho ihany ny mpanao politika sady mpitarika ny cellule de crise diovy Madagasikara Guy Maxime Ralay Seheno.
Raha ho anay cellule de crise diovy Madagasikara tany am-piandohanana efa napetraka i mazava zany a ny toeran'ny raharaha politika eto Madagasikara taorina ny fifidianana ambolehitra iny fa tsy maintsy miteraka krizy politika zany hoe krizy poste elektoral de rava zany ny 4e repoblika satria lay filohana androm-panjakana zay hany nanana n'lay ara-dalàna sy ara-draviny no nanaovana aniny antsojay dia raha ny famakinay ny toejava misy de tsotrany hoe tsy misy androm-panjakana ara-dalàna tsony eto Madagasikara ary manamafy ny zavatra efa nambarana iny amin'ny tetezamita amin'ny tanila zany na transition unilatérale no misy eto Madagasikara. Ho anay cellule de crise de efa hatrany am-piandohanana ny mametraka tanjona mazava ny hoe ny fiverenana amin'ny tany tan-dalàna zay ihany no antoka afahantsika mieritreritra ny isina fitoniana ara-politika isina fifidianana ara-demokratika ary tena hafahana mametraka marina olona miala avy amin'ny vahoaka malagasy.
Fa eo amin'ny lafiny sosialy tsy mandeha ny fiainan'ny orinasa jirama ao ireo mpiasa homalika ilaina ny fanendrena maika talia jeneraly vaovao nanao fanambarana mitaky zany teny Ambohijatovo ambony ireo mpiasa ao anatin'ny sendika ampolony sy ireo delegen'ny mpiasa mivondrana anatin'ny fiombonany mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa mpanjakany ity tsy aivona fa efa heritaona sy tapany zao no tsinanana talia jeneraly intsony ny orinasa jirama fa talia jeneraly mpisolotoerana no mitantana ilaina nefa ny anendrena maika talia jeneraly vaovao zay afaka napa-kevitra sy tondra vina fanarenana andriamatoa Justin Randriana Ivomanana avy amin'ny fiombonany mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa jirama no mamaky ny fanambarana
takina ny fanendrenany talia jeneraly ny orinasa jirama maika antony isian'ny talia jeneraly afaka mandray fanapaha-kevitra talia jeneraly mitondra sy mametraka rafitra sy ny vina fanarenana ny orinasa jirama ara-stratezika ara-bola ara-baritra ary ny ara-tsosialy ho tompontsoa ny vahoaka malagasy ny fiombonany mpiara-miasa jirama
Nambarandreo mpiasa ihany fa biby tsy misy loha tsy mandeha ary hita fa tsy mandeha ny orinasa ka hitakina izay fanendrena tale jeneraly vaovao izay ny mpitondra teny ny fiombonan'ny mpiara-miasa Mario Randrianarivelo.
Mazava be moa zany satria matoa izahay mitaky ny zeo tale jeneraly raikitra maika ny lazanay azy eto de ny fiainan'ny orinasa Jiramano miankina amin'izany be dehibe ao anatiny satria izay tale jeneraly hotendrena zany no afaka andray fanapaha-kevitra mahita tsika amin'ny zavatra iainana rehetrarehetra matoa zay mitady hoe fanapaha-kevitra amin'ny ampandeha ny orinasa de tsy mandeha izy zany aloha de mitady ny ampandehana anazy ary fiainan'ny orinasa fiainan'ny orinasa Jiramano fampiresana de ekinany fiainanay mpiara-miasa de fiainan'ny vahoaka malagasy tenitsika malagasy ny biby tsisy lohany tsy mandeha
dia aondrasana zany ny fitakiny reto mpiasa ireto ny sinny tale jeneraly vaovao anivon'ny Jirama. Efa miresaka indrindry ty orinasa mpanjakany ity sika iverina anio farafahatarany ny famatsindrano ho an'ireo toerana tsy nisitraka izany teto Antananarivo tao anatin'ny andro vitsivitsy zay. Efa vaovà ny olana ara-teknika ny Mandro Seza natonga izany fahatapahany famatsiana rano amin'ny toerana samihafa izany. Nidina ifotony teny Mandro Seza moa omaly ny ministry ny rano nanaramaso ny asa fanamboarana. Ireo milina roa mpamokatra rano eny Mandro Seza moa no nisy fahasimbana satria efa tranainy ny roulement nampiodina azy saingy efa vita ny fanamboarana ka iverina tsikelikely ny famatsindrano ny Jirama. Ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidy ny avo raha vokatra.
Ireo pompy milina anankiroa izay mamokatra ny rano no nisy fahasimbana ny pesy tao anatiny roulement zany. Ireo pompy ireo moa dia efa talohan'ny taona 70 sy 70 arivo. Ny motera taty amin'ny 70 sy 70 arivo ary efa misy ny fahasimbana eo amin'ny resaka kojakoja dia sarotra ny mahita an'izay pesy izay. Ankehitriny dia niezaka nitady vahaolana ny teo anivon'ny Jirama ary rehefa nijerena taty fotony dia nihitantsika iny hoe efa miverina mandeha ilay pompy amin'izao fotoana izao ary efa voapetraka roulement anankiroa ireo zany. Ny tsaramariana nefa ho antsika mpanjifa dia hoe ny fiverenan'ny fahatapahan'ny rano dia tsy mitovy amin'ny fiverenan'ny fahatapahan'ny jiro. Ny jiro rehefa tapaka ka milamina ilay olana dia tonga dia eo eo dia mahazo jiro tsika ny an-tokantrano. Fa ny rano rehefa tapaka dia mbola mila fotoana amenona ny rano any anatin'ny fantsona rehetrarehetra amin'ny tonga ny an-tokantrano. Ka raha amin'izao rotenenany izao nolazaina hoe vita ry voapetraka ireo PSC matao amin'ireo pompy anankiroa ireo dia farafantarany rapitsy tafaverina ny an-tokantrano zany ny famatsiana ny rano ho an'ny tokantrano izay misy. Etontsika dia efa miasika foana ny olan'ny famatsindrano eto Antananarivo fa izahany Jirama raha ministera kosa ny hoe analefaka izany arak'izay azo atao ary anatsara izany arak'izay azo atao dia miantso hatrany ny fitoniana ho an'ny vahoaka fa tsy vahaolana ilay midina eny an-dalambe sy atao hoe maneho ny atezerana fa isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera sy ireo sefo-bokotanany amin'ny hafahana mandrindra amantarana faran'izay aingany ny olana eny amin'ny fokotany sy andefasana ireo camion siterna sy andaminana ihany koa ny atsina hoe tordo ety anivon'ny Jirama.
Talohan' izao moa dia toerana maro tao andrenivohitra sy teto Antananarivo sy manodidina mihitsy no nisy hetsim-pitakiana samihafa noho izay tsy fahazahoana rano nandritra ny andro maromaro izay toy ny teny Akatso Fort Duchesne indrindra ny teny Alasora. Taorian' izao fahavitany ny asa fanamboarana tao Mandro Seza izao ary dia ireo toerana iva avetrany no azo rano voalohany hoy ny talen'ny asa fanamboarana maika eo anivon'ny Jirama raha miaramanana Ilary.
Ny faritra iva aloha zany tonga dia mahazo rano ohatra amin'izany Tsiadana izay teny efa anisany nahazo an'ilay fijaliana teo ireny samyefa ireny zany mety efa azo rehefa atao hoe afaka adiny efatrany na ohatra izany dia mihitatra tsikelikely miana ampartia avaratra rehetrarehetra iny tonga any faritra nahalamahitsy iny izy tonga any faritra Alasora ireny izao tratra daholo manko mandeha tsikelikely fa mety rahapitsy fa tena tavena tsara.
Vaovao fa mihitsy vinapetraka ny ampakarana ny tahan'ny mpanaraka ny aino manjery mpanjakana amafisina ny fahaizamanao ny tsirairay ahafahana manatsara ny vokatra sy anatrarana ny tanjona ka manao ny tsaratsara kokoa noho ny omaly. Anisan'ny navoatra ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Augustin Andriamananoro ireo tamin'ny lahateny natao nandritra ny famindrampitantanana teo amin'ny talie jeneraly ny ORTM teo aloha Belalahy Jean Yves sy ny talie jeneraly vaovao nampoina Ranarivelo Omaly. Mila averina ho ny ministra ny sotoavina malagasy ka manana didy amin'izany ny hainao manjerym-panjakana. Tanjona tamin'izao nandraisana ny andraikitra mahatale jeneraly ny RTM izao hoe hoitrosa nampoina Ranarivelo ny anatsara ny zavatra hita sy eno amin'ny aina manjerym-panjakana. Tsy maintsy isy ny fiovana ho iatrana izy ary tsy maintsy hotoizana ny fanatsarana rehetra. Fa iresaka trangam-piaramonina ndraiky ho sika nampiorokoditra ny zava-misy tao an-tampon-tanàna ny Befandriana Avaratra satria lehilahy roa voalaza fa nanafika sy namono ray mpianakaviana iray miandry vokatra any an-tsaha atao amin'ny fokontany Ankobakobaka kominina Morafeno no maty nitetehin'ny fokon'olona. Raha ny fampitam-baovao vaovao ray hatrany dia nivonoana izy ireo teo imason'ny vady aman-janany n'ilay rangahy ary noentin'izy ireo ny omby ampolony sy ny vola rehetra tahiry tao an-trano. Tsy nanaiky fa nokarohan'ny fianakaviana ireo navandoza nandeha ny feo fa efa voasambotra ny mpitandro filaminana ny sasany tamin'ireo namono ilay ray mpianakaviana. Tonga tao Befandriana Avaratra ny fianakaviana nitady ireo olona ireo nisy ny tifidanitra ny refitra ny basy nataon'ny mpitandro filaminana fa tsy nampiemotra ny fokon'olona any ka azon'izy ireo ilay voalaza ho navandoza ka nitetehin'izy ireo ary nesorina ny lamba ny tafiny mba hibridana. Voalaza trano fa norarana sy norahona ny fokon'olona tamin'ny antsy lavalela mba tsy akasary ny mpanao gazety. Mbola mafana ny toetra raha ankehitriny ary mbola misy olona tadiaviny izy ireo ao atanana ankehitriny. Fa natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany tany osikosa ny alarbiteo ireo olona vororoa tamin'ny fanolanana ankizy tsy ampitaona miisa telo. Fantatra fa ny tombo nisan'ny tranga fanolanana tao anatin'ny telo volan'ny taona 2023 zany raha nita tamin'ny teo alohany antoerana. Nampita ny vaovao Robena Fredo Radio avec iosy.
Tozao ny andinindininy ireo tranga ireo araka ny fanazavana entiny tonia papanolalana eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany iosy ny procureur ary John Randrinasolo andriandasaina.
Ny tranga voalohany dia tamin'ny 28 desambra 2023 sy arivo tao an-tanambao commune sy distrika ny iosy. Ny voaolana tamin'izany dia zaza 50 taona. Ny tranga faharoa indray dia tamin'ny 25 marsa tao Andranomavo fokontany Bekile kommune ambanivohitra Sambano distrika ny Iosy. Ny zaza voaolana tamin'izany dia zaza vavikely 8 taona. Le mpanolana nanolana ny zaza 8 taona dia zaza lahy 7 taona. Fa ny nanolana ny zaza 50 taona kosa dia zaza lahy 25 taona. Tranga fahatelo dia izao indray, zaza vavikely 7 taona klasy fahatelo amin'ny PP izay avy any Nosy Velo kommune ambanivohitra Ivongo distrika ny Voibe.
Entitra amin'ny fanapakevitra sy ny fampiarana ny lalana manakery manoloana ity tranga fanolanana ity ary mampiatra izany ihany koa ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Iosy.
Koa dia mazava ny voalaza ny lalana, mazava ny politika ny fanjakana misy amin'izao fotoana, mazava ny politika penaly ny ministeran'ny fitsarana taterahanay fampanoavana eto amin'ny fitsarana ambaratonga eto Iosy dia ny fampidirina mponja tsy misy fepetra mandat de dépôt sistematika ho an'ireo rehetrarehetra nahavanina nanao ny fanolanana zaza tsy ampitaona.
Marina fa ny aikeloka ireo vororoy tamin'ny fanolanana zaza tsy ampitaona ireo. Andrasina moa ny fotoam-pitsarana. Robena Fredo Radio avec Ius One Radio Don Bosco.
Verineto Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena andrasana ny valin'ny fitsiriana nataon'ny Confédération Africaine ny baolina kitra amin'ny azahoan'ny kianjany mamasina fankatoavana maharitra na ny homologation. Fankatoavana vonjimaika manko no mbola azo n'ity kianjy ity taoriany ny tokanana azy. Namarana ny fitsiriana Omaly niraky ny CAF Andriamatao Josia Webeb. Fepetra telo vaovao napetraka izy ireo mba azahoana izay fankatoavana soavan'izay, anisan'izany ny resaka vavady fidirana ny kianjan'ny Mahamasina izay tsy mbola manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Laza ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao fa ho vitaina mialohany ny lalao ataon'ny Baria amin'ny volana Jona izany fanovana anankitelo izany. Momba ny bozaka amin'ny kianjan'ny Mahamasina indray kosa dia efa misy ny fanamboarana, ho ihany ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny Baria moa izay aondray an'i Komoro iny Mahamasina amin'ny volana Jona izao tafiditra amin'ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny mondial 2020. Re vaovao any ivelany. Notoizana hatramin'ny fahatelo ny volana mai zao ny mahafirenena na teameana ny Haiti namoaka ny didy mifandraika amin'izany ny governemanta vonjimaika haisianina Mali. Mbola miatra ny fepetra samihafa mirenana tsikelikely ny fandriam-pahalemana ny antoerana. Miatra hatramin'ny fahafolo ny volana avril zao ihany ko ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina any amin'ny tapany andrefan'ny Haiti, ka anisan'izany ny ao Port-au-Prince renivohitra araka ny didy navoaka ny Prime Ministre mpisolo toerana Michel Lapatrie Rika Boisvert. Mbola tena manjaka any amin'ity renivohitra isianina ity moa ireo andehan'ny ziola mitam-piadiana izay nikasa ny haka ny lapa fiasan'ny fiasan'ny filoham-pirenena tato anatin'ny andro maromaro izao. Voenjika noho ny resaka kolokolo sy famitsiam-bola ny filohan'ny parlementa tsy Afrika Atsimo Ramatoa Nosy hoe Mapisa Nkakola no ampangaina ho nandray vola 5,000 tapitrisa rantsa noho ny resaka tsolotra izy. Malmo izy noho niakatra fitsarana noho izao raharaha ny anjehana izao. Efa nisavainy polisy afrikanina tatsimo ny trano finenany ny 25 marsa lasa teo, afaka nody sy nahazo fahafahana misy fepetra ity filohan'ny antenimiera-pirenena Afrika kianna tatsimo ity taorin ny fiainona azy teo anivon'ny fitsarana malotolakandro taorin'ny orarana ny anjehana azy moa dia efa nametra ampelana vetrana izy manana toerana ambony eo anivon'ny ANC satria sekretera mpanatanteraka ity antoko malaza atsy Afrika Atsimo ity anefa Ramatoa Nkakola. Farane namono olona fito tsy nahandray ny tafika israelianina ao Mali tany Gaza voalaza fa mpikambana amin'ny tampiadina iray eo amin'ny vondrona Hamas nokendren'izy ireo tamin'izao fanafihan' izao, saingy mpiasa teratany amerikanina misa fito eo anivon'ny World Central Kitchen izay misehatra maolona miasany amin'ny faritr' Gaza niaraka tamin'ny fikambanan'io no nitotoanany bomba niaiky izay ambarany fahafahadisoana goavana nataony moa ny tafika israelianina mangataka ny anaovana fanadiadiana mahaleotena noho izao fahavoazana izao ty fikambanana amerikana ity nanome porofo ny lohandohany eo anivon'ny tafika israelianina ao Mali fa niafina tamin'ny fiarabeny World Central Kitchen ireo mpiasa mpikambany Hamas palestinianina ireo izay nokendrena tamin'izao fanafihana izao ka nahatonga ity fahavoazana ity. Sotranao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny mitataovavonana dia mbola mioni eto indray tsika anatin'ny vaovao atoandro mametraka ny mandra-pitafa tompoky lahy sy tompoky vavy.